ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ბულქვაძე.
დღე პირველი კვირა. კვირა დღე გათენდა. არსად მეჩქარება. მოსვენებული გონებით ვიღვიძებ და ცალი ხელით ვიზმორები. მეორეთი კი ტელეფონს ვეძებ დუმბოზე. პოულობ ხსნი და ვიწყებ სკროლას იმ იმედით, რომ პრესიერად შევიმეცნებ რა ხდება აქტუალური სამშობლოს და შემდეგ მსოფლიოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სკროლვა დაახლოებით 15 წუთი გრძელდება. საყურადღებო სტატიებს შემდგომისთვის ვინახავ და კვლავ ვაგრძელებ სკროლვას უფრო საინტერესოს გადაწყვეტის იმედით. არიქა არ გამომეპაროს თუკისადმი რაიმე უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. რამდენი ასეთი შენახული სტატია მრჩება საბოლოოდ წავკითხავი და თუკი მოვახერხებდა ყველას წავეკითხავ ხოლმე კვირის განმავლობაში, მაშინ ბეჯითი მოსწავლესავით კმაყოფილების შეგრძნება მიპყრობს. გამუდმებით მაწვალებს ფიქრი ჩვენი თანამედროვე ყოფის ზედაპირულობაზე. პირველ რიგში საკუთარი ზედაპირულობა მადარდებს. ის რომ სულ სადღაც ჩქარობ, რომ 5 წუთში მინდა სრულად გამნათლდე ქვეყნისა თუ მსოფლიოს მნიშვნელოვან სიახლეებში. კიდევ მეტი და მეტი საინტერესო ამბავი მინდა და ციყვევით ვაგროვებ გემრიელ საკნატუნო სტატიებს, რომ სიმყუდროვის საათის დროს, რაც მწირეწლოვანი ბავშვის დედისთვის, რომელიც ამავდროულად სრულ განაკვეთზე მუშაობს, უდიდესი ფუფუნებაა, გემრიელად წავეკითხო და ცოტა მეტად ჩავუღრმავდე აზრებს. ხანდახან სტუდენტობის წლები მენატრება და ამ გადასახედიდან განსაკუთრებულ ფუფუნებად მეჩვენება, რომ მთელი ჩემი არსებობის მთავარი ამოცანა იმ მოცემულ დროში მხოლოდ საკუთარ თავზე მუშაობა, ახალი ინფორმაციის და ცოდნის მიღება, ახალი უნარების შეძენა იყო. ვერ ვიტყვი, რომ ეს პროცესი ახლა შევწყვეტე, მაგრამ იმდენი რუტინული რამ ხდება დღის განმავლობაში, რომ განსაკუთრებულ ძალისხმევად მიჩდება საკუთარ თავში ჩასაღრმავებლად დროის გამონახვა. ხშირად ეს იმის ხარჯზე ხდება, რომ უძილო ვრჩები, თუმცა ამაზეც უწუნს მას მერე გადავეჩვიე, რაც მარიამი შემეძინა. ისედაც ბოლო ორი წელია ან არ მძინავს, ან საათში ერთხელ შეღვიძებებით მძინავს. რუტინა ვახსენე და ყველა რუტინა ერთნაირი როდია. ზოგი რუტინა სასიამოვნო და იმედის მომცემია, სიმყუდროვის განცდასაც ბადებს და იმ შეგრძნებას აღვივებს, რომ ყველაფერი კარგადაა და ცხოვრება მშვიდობიანად მიედინება. აი მაგალითად დღეს კვირაა და მთლიანად მარიამს ვეკუთვნი. რაც კი რა მიკეთებია თუ განვსწავლულ ვარ, უნდა გამოვიყენო მის აღსაზრდელად და იმედი მაქვს ამ მცირე ასაკში მაინც ეს საკმარისი იქნება. ხანდახან რაღაცნაირად მიხარია კიდეც, რომ მარიამთან ერთად მეორე შანსი მეძლევა, მეც მასთან ერთად გავიზარდო და ხელახლა ვისწავლო უკვე დავიწყებული და თავის დროზე ცუდად ან არასწორად ნასწავლი ბევრი რამ. მარიამთან დაკავშირებული რუტინა სწორედ ისეთი რუტინაა ზემოთ, რომ ვახსენე. ბედნიერებასთან, სიმყუდროვესთან და იმედთან დაკავშირებული რუტინა. მიყვარს მასზე ზრუნვა და მასთან ერთად თამაში. დიდი ბედნიერებაა შაბათკვირას მთელი დღე ამ ფუმფულა გოგოსთან ერთად ყოფნა. დღე მეორე, ორშაბათი. შაბათკვირის მერე რთულია მარიამთან განშორება. დილით ნატალია მოდის და მარიამი დაინახავს თუ არა, მაშინ ვეხვდება, რომ მისი მოსვლა დედის წასვლას ნიშნავს. ჭინჭყლობს და მეხუტება, არ ვეთმობი, არც მემეთმობა. ბევრი ხუტების მერე მაინც მიშვებს, მაგრამ რომ გამოვდივარ, მისი ტირილის ხმა მესმის და გული მეთუთქება. ნახევარ საათში უკვე ყავის ჭიქით მომარჯვებული ოფისში ვზივარ და კვირის გეგმებს ვალაგებ. უამრავი რამ ხდება ამ კვირაში, საქმე ბევრია, როგორც ყოველთვის დროკი ცოტა. ჩემი ოფისი ძალიან ლამაზია, თავისუფლების მოედანზეა, დადიანის კუთხეში, ერთ-ერთ ისტორიულ შენობაში. სამუშაო ოთახი პირდაპირ მოედანს გადასქერის ფართო ფანჯრებით და ყვავილებიანი აივნით. მთელი დღის განმავლობაში მუშაობის პარალელურად მოედნის ხედის წყალობით ქალაქის დინამიკას შევიგრძნობ და სხვანაირად ვიმოხვდები. შუადღეზე ცნობილ უკრაინელ ბლოგერს მიროსლავ ჰაის შევხვდი. თბილისშია ჩამოსული, კინოს იღებს უკრაინელ პილოტებზე, რომლებმაც 8000-მდე ქართველი გადაარჩინეს 1993 წელს აფხაზეთის ომის დროს. უცნაური ამის შესახებ ადრე არასოდეს მსმენია. რამდენი საინტერესო ისტორიაა კიდევ გამოსააშკარავებელი ჩვენი უახლესი ისტორიიდან. მირო მრავალმხრივი ადამიანია, ყოფილი სამხედროა, თავის დროზე მოხალისედ დასულა აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლველად. შემდეგ სამხედრო ჟურნალისტობა დაიწყო. მთელი მისი საქმიანობა პუტინის რუსეთის ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ ბრძოლას უკავშირდება. ბევრს საუბრობ საქართველოს და უკრაინის პოლიტიკურ პროცესებზე, რუსეთის ჩარევაზე, პარალელებს ვავლებთ. უამრავი საერთოა. რა თქმა უნდა, იქ საქმე გაცილებით რთულადაა. ამბობს, რომ ომი ამჟამად მინელდა, თუმცა გაზაფხულზე საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გამწვავების მოლოდინში არიან. ძალიან საინტერესო ადამიანია და საოცარი ძალა აქვს მისი საუბრის მანერას, ხმას, ჟესტიკულაციასაც კი. ადამიანი, რომელსაც ომში უბრძოლია, სხვანაირი დამაჯერებლობით საუბრობს. უფრო მკაცრია, მიწაზე დაშვებული და მტკიცე, არ ყოყმანობს, ეჭვი არ ეპარება და სჯერა თავისი საქმის. აღმოჩნდა, რომ მირო საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ზუსტად ეხმიანება ჩემსას. ეს ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული კომუნიკაციების გაძლიერებაა. მთელი ცივილიზებული სამყარო დღეს სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს. თუმცა ბევრს არ ესმის ეს რა არის. სტრატეგიული კომუნიკაცია მიზნის მისაღწევად კარგად კოორდინირებული და სინქრონიზებული კომუნიკაციების და ქმედებების ნაზავს ნიშნავს, რომელიც ამჟამად რუსულ პროპაგანდასთან დასაპირისპირებლად ერთადერთი ყველაზე იმედის მომცემი იარაღია. ჩვენ ხომ არ შეგვიძლია პროპაგანდას პროპაგანდით ვებრძოლოთ. პროპაგანდა თავისთავად ნეგატიური მნიშვნელობის მატარებელია და ყოველთვის შეიცავს ტყუილს, მანიპულაციებს. სტრატეგიული კომუნიკაცია კი ამის საპირისპიროდ მხოლოდ სიმართლეზეა ორიენტირებული და ცდილობს ეს სიმართლე სამიზნე აუდიტორიებამდე ისე მიიტანოს, რომ მათი გულიც მოიგოს და გონებაც. ახლა ხომ იმ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომელშიც მშრალი ფაქტების კითხვით თავს ცოტა თუ იღლის. ამიტომაც დღევანდელი კომუნიკაცია რომ ეფექტური გამოვიდეს, მასში აუცილებლად ემოციის მარცვალიც უნდა იყოს. ასე ხდება ის უფრო ადვილად აღქმადი და დასამახსოვრებელი. იმ პირობებში, როდესაც რუსეთის დეზინფორმაცია მიზანმიმართულად უთხრის ძირს ჩვენს ეროვნულ უსაფრთხოებას, სტრატეგიული კომუნიკაციის დაუფლება ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვან საკითხად მიმაჩნია. ქვეყანას მკაფიოდ უნდა ქონდეს თავისი მიზნები განსაზღვრული და ამ მიზნის მისაღწევად მარტივ რეაქტიულ პიარს კი არ უნდა იყენებდეს მხოლოდ, არამედ უნდა განსაზღვროს საკუთარი გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა და ამის შესახებ კოორდინირებული, შეთანხმებული და კარგად მოფიქრებული კომუნიკაცია აწარმოოს ფართო საზოგადოებასთან პროაქტიულად და არა რეაქტიულად, როგორც ეს პიარის შემთხვევაში ხდება. ასე მაგალითად, მეც და მიროც მუშაობთ იმაზე, რომ ჩვენს ქვეყნებში ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ მხარდაჭერა რაციონალური, გაცნობიერებული და მტკიცე იყოს. გარდა იმისა, რომ ზოგადად აუცილებელია მოსახლეობას კარგად ქონდეს გათავისებული რა სტრუქტურებში გაწევრიანებისკენ ისწრაფვის ქვეყანა და რა სიკეთის მომტანი იქნება ეს მისთვის, სტრატეგიული კომუნიკაცია კრემლის მიერ გავრცელებული მითების მოსაგერიებლადაც აუცილებელია. ცოდნის, სწორი ინფორმაციის პროაქტიულად გავრცელებით, მოსახლეობა უკეთ იქნება ინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე. ინფორმირებული მოსახლეობა კი უფრო მომზადებული დახვდება ამ დეზინფორმაციას, რასაც რუსეთი ასეთი ენთუზიაზმით ავრცელებს ნატოზეც და ევროკავშირსეც. დღე მესამე, სამშაბათი. დილა ჩქარი ტემპით იწყება, ვერაფერს ვასწრებ. მარიამს ფუმფულო ლოყებს ვუკოცნი და გავრბივარ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში. ახლა გიამბობთ, რა სკოლაა ეს. თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში გაიხსნა. თავისთავად ეს არსებითი პაკეტი ნატომ 2014 წელს დაგვიმტკიცა და მისი საშუალებით ნატოსგან უდიდეს დახმარებას ვიღებთ, როგორც თავდაცვის უნარიანობის გაუმჯობესების კუთხით, ასევე ნატოს ყველა სტანდარტის დაკმაყოფილების მიმართულებით. სკოლა ნატოს წევრი ქვეყნების დაფინანსებით ქართველი საჯარო მოხელეებისთვის სხვადასხვა სპეციალიზებულ კურსებს ატარებს. ერთ-ერთი ასეთი კურსი მეც გავიარე შარშან სტრატეგიულ კომუნიკაციებში. ახლა კი თავად მე გავხდი სტრატეგიული კომუნიკაციების ტრენერი და სხვა საჯარო მოხელეებს უტარებ ტრენინგებს. რადგანაც სტრატეგიული კომუნიკაციების შემოკლებით სტრატკომი ახალი თემაა და ჯერ ახლა ინერგება ჩვენთან, ისევე როგორც ბევრ დასავლურ ქვეყანაშიც, ჩემი და რამდენიმე ექსპერტის გადამზადებით ნატოელებმა ადგილობრივი საექსპერტო ბაზა შექმნეს. ახლა ჩვენ გვევალება ეს ცოდნა სხვებს გავუზიაროთ და ნელ-ნელა მოვამზადოთ ნიადაგი სტრატკომის გამართული სტრუქტურის ჩამოსაყალიბებლად. მიხარია, რომ პიონერებს შორის ვარ. თემა იმდენად საინტერესო და აქტუალურია, თუ ლაპარაკი დავიწყე, ვერ ვჩერდები. რაც უფრო ღრმად ვეცნობი ამ საკითხს, სულ უფრო ბრჭყალებში აღმაფრთოვანებს რუსული პროპაგანდის უდახვეწილესი მეთოდები. ღმერთო, რა კარგად იცნობენ ჩვენს ფსიქოლოგიას, მიკროსაზოგადოებების დონეზეც კი. რა კარგად გამოსდით სიცრუეს სიმართლედ გაასაღონ თან იმდენად ემოციური მესიჯებით, რომ ადვილად დასამახსოვრებელი და გულში ჩამწვდომი იყოს. როგორი დემონური განჭრეტადობით აღოვებენ ეჭვებს და მოხერხებულად მანიპულირებენ არსებული სისუსტეებით. რა კარგად გამოსდით საზოგადოების გახლეჩა და რა დამაჯერებლად შეუძლიათ საკუთარი თვალით ნანახზეც კი შეგატანინონ ეჭვი და შემოგასაღონ თავიანთი ბრჭყალებში ალტერნატიული ფაქტი. თავისთავად ოქსიმორონი, რადგან თუ ფაქტია, მაშინ როგორ შეიძლება ის ალტერნატიული იყოს? ესაა სწორედ პოსტსიმართლის ეპოქის გამოწვევა. მოხერხებულად ითამაშო ემოციებზე, იმგვარად რომ ფაქტობრივ გარემოებებს აქტუალობა დაუკარგო. შუადღესე სკოლიდან გავრბივარ კიდევ ერთ ღონისძიებაზე, რომელიც რუსულ პროპაგანდას ეხება. ამჯერად ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიის ლაბორატორიის კონფერენციაა, რომელიც რენე მაგრიტის ცნობილ სიურეალისტურ კონცეფციას მოარგეს და სახელად დაარქვეს ეს არ არის კონფერენცია, სად ვარჩიოთ ყოველ მართალი. სახალისო და ცოცხალი დებატები გამოგვივიდა საინფორმაციო ომზე, მტრის პროპაგანდაზე და ჩვენს ქმედება თუ უმოქმედობაზე. როდესაც ახალგაზრდა აუდიტორიას ხვდები, ყოველთვის მიჩნდება განცდა, რომ ძალიან მაგარი თაობა მოდის. შედარება არ შეიძლება ჩემს თაობასთან. რამდენად გახსნილი, ლაღი, უკომპლექსო, გონება ნათელი და გამბედავები არიან. ჩემი გაჭირვებული თავი მახსენდება მათ ასაკში. ყოფით საკითხებს, რომ თავი დავანებო, ან რა მეცვა, ან რას ვგავდი, რას ჭამდი და ვსვამდი. უამრავი კომპლექსი მაწუხებდა. არაფერში დარწმუნებული არ ვიყავი, ყველაფერში ეჭვმეპარებოდა, პირველ რიგში კი საკუთარ შესაძლებლობებში. თავს უამრავი კლიშე მეხვია, რომელსაც სიამაყით უნდა აღნიშნო, რომ აქტიურად ვიგერიებდი და არ ვნებდებოდი. რადგან სკოლაში და შემდეგ უნივერსიტეტში ვერ ვიგებდი, რატომ და რა მიზნით მასწავლიდნენ იმას, რასაც მასწავლიდნენ, უმეტესწილად თვითგანათლებით ვიყავი დაკავებული. და მაინც საბოლოო ჩემში ვფიქრობ, რაღაც მაინც გამოვიდა ჩემგან. ხო და თუ კი ჩემგან გამოვიდა რაღაც, ამ ბავშვებს წარმომიდგენია, რამდენად ნათელი მომავალი აქვთ. სახლში ოპტიმისტური განცდით ვბრუნდები, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დღე მეოთხე, ოთხ შაბათი. ისევ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში მივიჩქარი. ამჯერად პირველად უნდა გამოვცადო ჩემი თავი სტრატეგიული კომუნიკაციების ტრენერის როლში. ნატოელი ექსპერტები ერთგულად გვიდგანან გვერდით სტრატკომის ახლად გამომცხვარ ტრენერებს, გვამხნევებენ და რჩევებს გვაძლევენ. დღის ბოლოს ასეთი შეფასება მივიღე ერთ-ერთი მათგანისგან. უნდა გითხრა, რომ ალფა ქალი ხარ, მაგრამ არ გეწყინოსო. რატომ უნდა მეწყინოს მეთქი? აბა რა ვიცი, იქნებ გწყენოდაო. არა, პირიქით გამიხარდათქო. მე ვერ მოვისვენე და ვკითხე კი, მაგრამ მაინც რატომ უნდა მწყენოდათქო? აბა რა ვიცი, დომინანტური ხარ, ლიდერის თვისებებით გამოირჩევი, მაგრამ ზოგჯერ არ მოსწონთ ამას ვინმეს რომ ვეუბნები. ცოტა არ იყოს დავიბენი, რატომ უნდა სწენოდა ვინმეს თუ ეტყოდნენ ლიდერის თვისებები გავხსო. ჩემს თავზე გამეცინა, რა ლიდერის თვისება ერთი პერიოდი დამამთავრებელ კლასებში საჯარო ლაპარაკის ისეთი ისტერიული შიში დამჩემდა, კლასში გაკვეთილს ვეღარ ყვებოდი ხეირიანად. არად ყოველთვის მომზადებულ ნამეცადინები ვიყავი. ეს ის პერიოდი იყო, ყველაფერში ეჭვი რომ მეპარებოდა და საკუთარი ყველაფერი მაფრთხობდა. გარეგნობა, ხმა და ქცევა. მოუთქვამდი, რას გვავარ, ამხელაც ხვირი მაგ მამაჩემი ვით ცისფერი თვალები რატომ არ გამომყვა, ან რა უცნაურად ავიწოწე, რანაირი აღნაგობა მაქვს თქო. დედა მამშვიდებდა, ლამაზი ხარო, მაგრამ აბა დედის კომპლიმენტი ხო ვერ იქნებოდა ობიექტური. დავდიოდი ასე საკუთარი თავით დამფრთხალი, სანამ ერთ ჩვენიერ დღეს საკუთარ თავზე ხმამაღალი დაცინმა არ ვისწავლე. იმდენი ვიცინე და ვაცინე ჩემი მეგობრებიც, რომ საბოლოო ჯამში ჩემი ცხვირი, რომელიც ახლაც მეჩვენება, რომ საკმაოდ გრძელია, ცალკე პერსონაჟი გახდა და ძალიან შემიყვარდა. ლიდერის თვისებებს რომ მიუბრუნდეთ. როცა ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორად დავინიშნე, მიუხედავად იმისა, რომ ხანგრძლივი პროფესიული გამოცდილება მქონდა, მაინც პირველი შეგრძნება პანიკა იყო. ჩემი წინა სამსახურებისგან განსხვავებით, სადაც შვიდ გარემოში ჩემს კონკრეტულ საქმეს ვაკეთებდი, მქონდა წინასწარ განჭრედადი რუტინა და თითქმის არაფერი ამაღელვებელი არ ხდებოდა, საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის ამპლუაში მყისიერად მომიწია როლში შესვლა. დიდი გუნდის მართვა, საჯარო საუბრები, ინტერვიუების მიცემა. ეს ყველაფერი დახვავებული და თან სანერვიულო დროც რომ არ გაქვს ისეთი ტემპებით. თავი ზუსტად ამიტომ გავართვი, რომ ნერვიულობაზე დასაკარგი დრო არ მქონდა. თითქოს ღუმელში შემაგდეს და მკვირცხა თუ არ ვიმოქმედებდი, გამოსასვლელს ვერ მოძებნიდი. დავიწუებოდი. ზუსტად ეს შექმნება მქონდა პირველი 2-3 თვე, მერე შევეგუე. შემდეგ კი მივხვდი, რომ ყველა სხვა სამსახურზე მეტად ეს საქმე მომწონს. და საინფორმაციო კამპანიების, ლექციების და ტრენინგების ჩატარების ეშხში შევედი. რა თქმა უნდა, ვერაფერს შევძლებდი ცენტრის ძალიან კარგი გუნდი, რომ არ დამდგომოდა გვერდში. შესაძლოა ძალიან გაცვდა ფრაზა, თუ მოინდობებ ყველაფერი გამოვა, მაგრამ მართალია და რა ვქნა, ნამდვილად ასეა. არა მხოლოდ სიმორცხვე ძლიე, არამედ ლიდერის თვისებებიც აღმოვაჩინე ჩემს თავში. რამდენიმეს მალავს ზოგადად ადამიანი, მთავარი გასაქანი და სარბიელი მიეცეს. დღე მეხუთე, ხუთშაბათი. შედარებით მშვიდი დღეა. არც შეხვედრა მაქვს, არც საჯარო ლექცია, არც ტრენინგი. სამაგიეროდ მაქვს ახალი მეილებით გადავსებული ელექტრონული ფოსტა, ყავის ჭიქა, ყავის აღმომჩენი ცხონდეს და რამდენიმე ისეთი შემოტოვებული საქმე, რომლის გაკეთებაც ეშმაკისთვის გადავდე რამდენჯერმე და ახლაც ეჭვის თვალით შევყურებ ფიქრით, იქნებ შეიძლება რომ შემდეგ კვირამდეც გადავწიო და აი შემდეგ კვირას უეჭველად მექნება ომის ენერგია და შემართება, რომ ყველაზე მოსაწყენ საქმეებს შევეჭიდო. მოსაწყენი საქმეების ნახევარი მაინც გავაკეთე და თანამშრომლებთან ერთად ჩემი მოადგილის ირინას ახლად შეძენილი ნიკუშას გასაცნობად გავეშურეთ. საერთო მხიარულებაში ყველა კმაყოფილი დარჩა ნიკუშას გარდა. თავიდან მედგრად აიტანა ამდენი ადამიანის შევარდნა მის პირას ცივცაში, მაგრამ ბოლოს შეწუხება მაინც დაეტყო და დედას ჩაეხუტა. გული სამაჩუყებლად საყვარელია. სახლში მოსვლა შემაგვიანდა, კარი გაიღო თუ არა მარიამი უკვე ნახტომში დამხვდა და მყისიერად შემომაფრინდა კისერზე. საოცარი შეგრძნება აქვს დროის. 6 საათიდან ცმუკავსო დედამ და ნატალიამ მითხრა. დღის განმავლობაში ვინც არ უნდა მოვიდეს, ყველას გაღიმებული ხდება, მაგრამ აი სახამოს თუ ზარი ირეკება და ეს შენ არ ხარ, მაშინ კი ძალიან ბრაზობსო. ახლაც მოუთმოლოდ მელოდა და ძლიერად მომიჭირა ფუნჩულა ხელების სახეზე. ამ დიდი სიყვარულის გამოხატულებას მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი მიმსახურებთ. მე და თუ ყოველთვის, გამონაკლის შემთხვევებში, ბებოებს, ბაბუს, ბიძიებს და ბიძაშვილებსაც ერგებათ ხოლმე. რაც მარიამი გამეჩნდა, სოციალურად პასიურ ცხოვრებას მივსდევ. საღამოობით თითქმის არასოდეს გავდივარ გარეთ. მირჩევნიათ, რომ მარიამთან გავატარო, თან ვიცი როგორ მელოდება. ჩემი პირადი დროის დანაკლის ასევე ვისებ. მარიამი რომ დაიძინებს, საკმაოდ გვიან 11 საათისთვის, უძილობას ისედაც მიჩვეული მე, მოკალათდები ხოლმე ლეპტოპით და ფილმებს ვუყურებ. ისეთებს სულ რომ მინდოდა მენახა და დროს ვერ პოულობდი. კრიტერიონის კოლექციის რეკომენდაციებს ვენდობი და ყოველთვის მიმართლებს ხოლმე. ამჟამად კუბრიკის კვირეული მაქვს. კუბრიკი ხელახლა აღმოვაჩინე და გადაწყვეტე, რომ ყველა სხვა რეჟისორს მირჩევნია. ახლა ასე ფიქრო ყოველ შემთხვევაში. დღეის ფილმი ჩერჩეული მაქვს. Full Metal Jacket. რკინის საფარი უნდა ვნახო. დღე მე-6 პარასკევი. დღეს გიორგობა. 23 ნოემბერი. ვარდების რევოლუციის იუბილე. დასვენების დღე. მეგობრები ოჯახებით ლობოტაზე მიმიმგზავრებით. კარგი ეგონების განიავება, სუფთა ჰაერი, რომლის ნაკლებობასაც დრამატულად განვიცდით თბილისში, გარემოს და რუტინის შეცვლა. თუმცა გონებით სამსახურებრივ თემებს მაინც ვერ ვეთიშები. ბავშვმა როგორც კი დაიძინა, საფერავით ხელში ლეპტოპთან გამმარტოდი და ჩვეულს სკროლვას შევუდექი. დღეს ის დღე მაქვს კვირის განმავლობაში ნასკროლი შენახული საკნატო გემრიელი სტატიები, რომ უნდა წავიკითხო. შევარჩიე შესანიშნავი სტატია პოსტსიმართლის ეპოქაზე, ჩვენს ახალ რეალობაზე, რომელიც ჩემი სამსახურის თემებს ეხმიანება. რამდენიც არ უნდა ვიკითხო პროპაგანდაზე, პოსტსიმართლეზე, ტყუილის ხელოვნებაზე, ინტერესი არ მინელდება და პირიქით უფრო მიმძაგდება. იმის გამოც, რომ ეს საკითხები ჯერ კარგად არ არის შესწავლილი, მაგრამ მიყენებული ზიანი ბოლომდე გააზრებული არ არის. გამოსავალი, რომელიც მოკლე დროში ამ პრობლემის მოგვარებას შეძლებს, ჯერ არ ჩანს. თუკი ტოტალიტარულ რეჟიმებში ხალხს საინფორმაციო წყაროები მკაცრად შეზღუდული და გაკონტროლებული ჰქონდათ, დღევანდელ დემოკრატიულ სამყაროში, სადაც ინტერნეტის ღია სივრცეში აბსოლუტურად ყველა სახის ინფორმაცია ახალ მისაწვდომი, პოსტსიმართლის ბოროტი გენიოსები ამ ინფორმაციის სიუხვეს თავის სასიკეთოდ იყენებენ. ასე მაგალითად, ბრიტანეთში სკრიპალების ნოვიჩოკით მოწამვლის შესახებ მოსკოვმა 20-ზე მეტი სხვადასხვა ვერსია გააჟღერა. მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმეზე 40-მდე ვერსიას ატრიალებდნენ რუსული საინფორმაციო არხები. ინფორმაციის მოზვავები საბოლოოდ იმ ეფექტს ქმნიან, რომ ადამიანს თავგზა ეგნევა და ტყუილ მართალს ვეღარ არჩევს. ამ სტატიაში პოსტსიმართლე ასეა განმარტებული. თუკი სიცრუე იმისთვისაა, რომ ტყუილი ნამდვილად შემოგვასაღოს, პოსტსიმართლე გვაჩვენებს, რომ სიმართლე ნაკლებად მნიშვნელოვანია. პოსტსიმართლე ემოციებზე აპელირებით სტერეოტიპების გაღვივებას ცდილობს. ამ ხელოვნებას ბრჭყალებში დაუფლებულ პოლიტიკოსებს პუტინის თამადობით გამოოგნებელი უთიფრობაც ახასიათებთ და დომინანტურობით გამოირჩევიან. ტყუილში საჯაროდ რომც გამოიჭიროთ, შეცბუნებას ვერ შეაწყობთ. თითქოს მთელი მათი სხეულის ენა დომინაციას ასხივებს და აჩვენებს. მე რა თუ ტყუილებს თქვი, მთავარი ისაა, რომ ამის უფლებას ჩემ თავს მივცენ და არც არაფერი მოხდება. ვერავინ ვერაფერს დამაკლებს. სკროლაში ვერ გაურბივარ ფიქს იმაზე, რომ მიუხედავად ამ პრობლემის ცოდნისა და მასზე ამდენი ინფორმაციის მიღებისა, ალბათ მეც გარკვეულწილად პოსტსიმართლის ეპოქის მსხვერპლი ვარ. შეიძლება ამას ვერც კი ვამჩნევდე, მაგრამ რომ დავფიქრდე, ამდენ სკროლაში რამდენი ემოციური სათაური მებეჭდება გონებაში, ისე რომ არც კი ვხსნიბ მოლს და შიგრა წერია არ ვინტერესდები. საბოლოოდ კი ალბათ ეს დაგროვილი ემოციები ჩემს განწყობებზე აისახება და ამას შესაძლოა ვერც კი ვაცნობიერებდე. არი ფიქრობ, პოსტსიმართლის პოლიტიკის გამტარი მხოლოდ რუსეთია. განვითარებულ დასავლეთში მოზღვავებული პოპულიზმის სწორედ ამ პოლიტიკის ანარეკლია. დღე 7, შაბათი. წვიმიანი დღე გათენდა ლობოტაზე. ჩავით ბუნებ და საუზმის შემდეგ ეზოში დავწყაფულობთ მე და მარიამი. წვიმის მიუხედავად ძალიან ლამაზი აქაურობა. დათოლილ კავკასიანს გავყურებ და ტკბები. მინდა რაც შეიძლება დიდხანს გამიჩერდეს თვალებში ეს სილამაზე. თორემ სახლში ნუცუბიძის პლატოდან გადმოცქერი სხვადასხვა დროს უმოწყალოდ დამახინჯებულ ქალაქს. თბილისის ამიერ სახესაც თითქოს შევეგუე, მაგრამ საკმარისია ცოტა ხნით დარტოვო დაბრუნებულ თვალს მჭრის ბეტონის უსახური კორპუსები. ძველ კომუნისტურ შენობებზე მიდგმული დაუმთავრებელი მიშენებები, გადიდებული აივნები, ერთმანეთთან შეუხამებელი სოკოებივით წამოჭიმული სახლები. სიმღერა მიყვარს ძალიან ბავშვობი და მღერი. ამბოლ დროს მივხვდი თბილისზე, ჩემ საყვარელ ქალაქზე სიმღერა აღარ გამომდის. აბა ნახეთ, როგორი არადამაჯერებელია ახლა უმღერო თბილის მზის და ვარდების მხარეო. თან მეცინებათან ძალიან მტკივა. მაინც ვერასოდეს დავთმობ თბილის. მარიამის და მისი მეგობრების მხიარულებას ვუყურებ ეზოში ყიჟინით, რომ დარბიან და ვფიქრობნენ და ისინი როგორ თბილისში იცხოვრებენ, რომ გაიზრდებიან. შუადღეზე სტატიას ვკითხულობ ევროკავშირის და ნატოს ერთობლივ ჰიბრიდული საფრთხეების საწინააღმდეგო ცენტრზე, რომელიც ჰელსინკიში შეიქმნა. სტატია ძალიან მაჟორულია და იმედით მომცევად ასახავს ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლისთვის ნატოსა და ევროკავშირის კოორდინირებულ მუშაობას. თუმცა მე მთლად ოპტიმისტურად ვერ ვარ განწყობილი. ჰიბრიდული საფრთხეების იდენტიფიცირებაც კი გამოწვევაა დასავლეთისთვის. სულ უფრო და უფრო ფართოვდება ჰიბრიდული ბრძოლის მეთოდების ნუსხა, რომელსაც რუსეთი დასავლური დღის წესრიგის ასარევად იყენებს. სკრიპალების ამბის შემდეგ საფრთხეების სიას ქიმიური იარაღიც დაემატა. ისე ჩანს, რომ ამ ბრძოლაში ჯერჯერობით ერთი ნაბიჯით უკან სულ დასავლეთია. თალიეს ძალისხმევა შეისწავლონ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები, გაანალიზონ, მოამზადონ პასუხები და გააძლიერონ ის მიმართულებები, რის შესუსტებასაც რუსეთი გეგმავს, მაინც რეაქტიულია. მაშინ როცა რუსეთი სულ ახალ-ახალ ვერაგულ ხრიკებს მიმართავს. შედეგად კი გაოცებული ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები აღმოაჩენენ ხოლმე, რომ რუსეთი მათ არჩევნებში წერევა, რადიკალურ პოლიტიკურ დაჯგუფებებსაც აფინანსებს, არსებული სოციალური უკმაყოფილების ფონზე აგორებულ შიდა საპროტესტო მოძრაობებს უფრო ამძაფრებს, კიბერ თავდასხმებსაც აწყობს, თავისუფალ საინფორმაციო სივრცეს და სოციალურ ქსელებს ისე შემაკურად იყენებს, რომ მხოლოდ პოსტფაქტუმ ხდება ანალიზი რამხელად არტყმა მიაყენა თავისუფალ სამყაროს, ბოლოს კი სულაც ქიმიური იარაღს იყენებს ევროპის შუა გულში. და არავინ იცის, რა იქნება შემდეგი, რას უნდა ველოდოს კიდევ მათგან. ერთი წინადადებით რომ შევაჯამოთ, რუსეთი დემოკრატიას ებრძვის და ებრძვის დემოკრატიის გავრცელებას არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რომელსაც მისი ბრჭყალებში ლეგიტიმური ინტერესების არეალად მოიაზრებს, არამედ თავხედურად ცდილობს დემოკრატიული წყობა ჩამოშალოს დასავლეთში, დემოკრატიის სამშობლოში. ამ ბრძოლაში ერთადერთი პროაქტიული ნაბიჯი, რითიც დასავლეთი რუსეთს პასუხობს, ისევ და ისევ სტრატეგიული კომუნიკაციის წარმოება, ცოდნის გავრცელება და დემოკრატიული ღირებულებების ხელახლა გააზრება განმტკიცებაა. ამით უნდა დავიცვათ ჩვენი ცნობიერება რუსული რბილი ძალის შემოჭრისგან, რომელიც ხისტ ძალაზე უფრო საშიში და ვერაგია. ამ გზით კრემლი ცდილობს ჩვენ გაგვაკეთებინოს მისი საქმე, თან იმ გვარად, რომ სამშობლოს გულანთებულ პატრიოტებად მიგვაჩნდეს თავი. ბოლო დროს დასავლეთში მოდური გახდა სიტყვა მედეგობა, resilience, რომელიც სწორედ იმას გულისხმობს, რაც ზევით ვახსენე. პოსტსიმართლის და ცრუამბების ეპოქაში განსაკუთრებით გმართებს გაძლიერება, რადგან ფიზიკურად შეუძლებელია თითოეულ ტყუილს უპასუხო. თუ კი განვიმტკიცებთ ცოდნას, დემოკრატიული ღირებულებების რწმენას და ვიქნებით მზად ამ ახალი რეალობისთვის, ზეთით გაპოხილი კედელივით ავისხლიტავთ ტალახს, რომელსაც რუსეთი გვესვრის. ეს შედარება ერთხელ მარკ ლაითიმ, ნატო სტრატეგიული კომუნიკაციების ხელმძღვანელმა აღხსენა თბილისში გამართული შეხვედრის დროს და სრულიად გავიზიარე. მეც მიმაჩნია, რომ მედეგობის გაძლიერება ცოდნის გაღრმავებით, დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებით ერთადერთი ხსნაა, რომ მტერი ჩვენს გონებაში არ შემოვუშვათ. მტერს კი სწორედ ეს უნდა: სამუდამო დაგვერიოს ღირებულებები, ძირი გამოუთხაროს დემოკრატიულ ფასეულობებს, მათ მიმართ სკეპტიკურად განგვაძღოს და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვეკვათქმევინოს მათზე უარი. დემოკრატიის გადარჩენის დროა, თვით ძირძულ დასავლურ დემოკრატიებშიც კი. ჩვენაირი ახალგაზრდა დემოკრატიისთვის კი ეს ყოფნა არ ყოფნის განმსაზღვრელი საკითხია. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთს ძალიან უჭირს ამ ეტაპზე რუსული ჰიბრიდული საფრთხეების ეფექტური მოგერიება, მე მაინც მტკიცედ მჯერა, რომ სიკეთის გამარჯობა გარდაუვალია. შესაძლოა კიდევ დიდხანს გაგრძელდეს ეს ბრძოლა, მაგრამ ისევე როგორც ცივი ომის დროს, ტყუილების პროპაგანდაზე აგებულ რუსულ სამყაროს, საბოლოო მარცხი მაინც არასწდება. ასე მინდა მჯეროდეს განსაკუთრებით მაშინ, როცა მარიამის მომავალზე ვფიქრობ და იმ სამყაროზე, რომელშიც მას მოუწევს ცხოვრება.
ეს გახლდათ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ბოლქვაძე. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I'll see you her tonight. Come on, set me a light. I'll see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. See my baby.
Tonight, and the feel of the music just ain't right.